Velkommen til podcasten Sanser og samspill, en podcast produsert av Signo Kompetansesenter. Ja, i denne podcasten så ønsker vi jo blant annet å snakke med fagfolk eller andre som har interesse for fagområdene innenfor sanser og samspill. Og i dag så har vi med en ansatt i Signo som den eneste som har titlen eller stillingen som prest. Vi så glad for at du, Marco, har tatt deg anledning til å komme hit til Andebu for å snakke med oss i denne podcasten. Og jeg har gledet meg veldig til å snakke med deg. Ja, og du jo ansatt ved hovedkontoret her i Signo. Kan ikke du fortelle litt om hvem du Marco?
Ja, jeg opprinnelig fra Tyskland og kom til Norge i 99, så det begynner å bli en tid siden.
Det gjør det.
Så jeg gift, har to voksne sønner, bor i Sandvika, så, og jobber i Signo, bodde i Oslo, Andebu, Bergen. Og Trondheim.
Ja, ikke sant. Signo jo en stor stiftelse, så nedslagsfeltet ditt også blir jo ganske stort. Hva var det som fikk deg egentlig til å begynne å velge stillingen som prest i Signo?
Ja, det var ganske enkelt slik at jeg ble ringt. Jeg ble ringt en gang av Inger Helene Venås, som var Signos generalsekretær.
Ja.
Og hun ville snakke om Signo med meg, og Signo var Signo, så jeg kjente ikke Signo. Men hun sa at hun hadde hørt noe om meg, og hun ville gjerne bli kjent med meg.
Ja.
Og så hadde hun ganske mye spennende å fortelle. Og så tok jeg en tur til Oslo, og ja, så hørtes det veldig interessant ut.
Mm.
Jeg har alltid vært interessert i diakoni, og ja, også sosialt arbeid generelt.
Mm.
Og da passet det veldig godt.
Mm.
Og det at man hadde planer om å bygge en ny kirke,
ja,
som tilpasset for brukerne her, mm, det var jo ekstra spennende.
Ja, ikke sant?
Så jeg fikk altså veldig lyst og søkte og fikk stilling.
Så flott! Vi jo ganske kjente alle sammen med begrepet og stillingstitel prest. Men allikevel så har jeg lyst til å spørre, hva slags utdanning det du har?
Ja, altså i bunn og grunn jeg jo kantiol, mm, altså som universitetsutdanning, og det tok jeg i Tyskland den gangen, og senere har jeg i Oslo gått praktikum og har altså fullført prestutdanning,
ja,
i Norge. Og ble også ordinert som prest i Norge.
Mm. Mm.
Så det liksom det som ligger i bunnen av presteutdanning, men så kommer jo alt det andre i tillegg som jeg har gjort senere, så videreutdanning ganske viktig, synes jeg, og jeg tok organisasjonsteori før jeg begynte her,
mm,
og så i Signo, ja, tegnspråk, religionspsykologi, atypisk kommunikasjon. Så det var forskjellige studier. Så har jeg gått på mange interne kurs.
Mm.
Og ikke minst kurs som hadde som mål å støtte arbeidet med døvblindfødte.
Mm.
Og etter hvert så hadde jeg tatt de kursene som også folk i boligene burde ha.
Mm.
Og kunne ta egne vakter og ha så jobbet med i en døvblinde bolig.
Mm. Det jo kjempeflott, Marco, at du, altså i tillegg til presteutdannelsen din, da, hvis vi kan kalle det det, så har du på et vis fått spesialisert deg til å virkelig bli en fagperson for de personene som Signo gir tjenester til. Det flott. Og så lurer jeg litt på din rolle som prest. Hva opplever du kanskje det mest utfordrende, eller det som Jo, utfordrende ved å være ansatt I Signo kontra å være ansatt som prest I en mer ordinær kirke eller menighet?
Jeg har fått det spørsmålet av og til, og jeg tenker egentlig, våre brukere mennesker som alle andre. Altså det litt feil å tenke at det så veldig annerledes I bunn og grunn. Det mange av de samme spørsmålene, mange av de samme tankene og ting man lurer på. Men det som annerledes og som samtidig den største utfordring, det jo kommunikasjon. Det liksom, la oss si, den praktiske utfordringen, men den andre hvordan brukeren ser selv på seg selv.
Ja.
Altså hvordan opplever vedkommende sin plass I verden. Hvordan opplever den sitt liv. Og relatert til det, da kan jo være spørsmålet annerledes også, og samtalen annerledes.
Ja, for jeg tenker at menigheten du står foran da, når du i kirken her ved Signo, der det jo en gruppe som uttrykker seg og som kommuniserer på en veldig sånn mangfoldig måte. Og jeg tenker, vi har jo snakket om dette med personer med medfødt døvblindhet, som du nevnte, som har en veldig atypisk måte å være I verden på, og som spesielt blir utfordret I forhold til liksom tre sånne hovedvanskeområder, som handler om det med kommunikasjon, som jeg har vært inne på, og mobilitet, fri bevegelse, og også det med tilegnelse av informasjon. Sånn at de opplever jo verden og seg selv, det synes jeg veldig fint at du tar fram, på en veldig annerledes måte enn vi som har både syn og hørsel I god behold. Da. Og da blir jo jeg kjempenysgjerrig. Hvordan det du kan klare å tilrettelegge slik at disse menneskene får tilgang til kirken og et trossamfunn?
Ja, det akkurat som du sier. Altså det må jo være konkret. Det må være noe som man kan ta på, smake på, kjenne på. Og når hele tilværelsen slik, at man blir kjent med verden gjennom hendene sine, eller lukten, eller smaken, eller rett og slett de sansene man har, så må selvfølgelig også tilgang til kirken være akkurat slik. Da vil jeg også utforske kirken med hendene, kanskje med munnen, med mye forskjellig. Det som jeg kjenner på kroppen, det blir viktig.
Ja, ikke sant.
Og det ikke, når jeg ikke bruker noe konvensjonelt språk, så det klart, da kan vi ikke snakke om så veldig mye slik sett, men jeg kan oppleve hvordan det Og da blir det jo veldig viktig, hvordan opplever jeg å være I kirken? Jeg må kunne føle meg velkommen. Jeg må føle at jeg blir sett, at det godt å være her. Kirken, ser vi jo, Guds hus.
Ja.
Her vil altså Gud møte oss med kjærlighet og godhet. Det litt viktig. Det Gud som vil møte oss. Det ikke først og fremst at vi skal gjøre noe for Gud. Og Gud vil altså ta oss imot og gi oss denne kjærligheten. Og jeg tror I denne sammenhengen kan det være litt godt at vi kommer litt vekk fra det såpass stort fokus på det kognitive og intellektuelle. Det viktig også I andre sammenhenger, men det ikke alt.
Nei.
Så det viktig å gjøre klar for seg at det nok å være. Kanskje står jeg I en kirke, og jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Jeg føler egentlig at jeg har helt tomme hender. Så kan jeg si, Gud, her jeg. Vær hos meg. Og jeg tror det slik at Gud gleder seg over oss alle. Det helt, det en Guds tanke at vi finnes, alle sammen. Og det kan vi liksom bruke her i denne sammenhengen for å forstå. Det kan være nok å være, og jeg må ikke først se på hva kan et menneske gjøre. Kan en si trosbekjennelsen? Eller, sånn, alt dette blir helt uvesentlig.
Mm.
Men jeg ser jo at brukerne kommer til kirken, og de kommer gjerne igjen. De kommer om og om igjen.
Mm.
Så, og det forteller meg at det godt.
Mm.
At det betyr noe, at det gir noe.
Mm.
Og hva det for den enkelte, det kan være så forskjellig, akkurat som for oss alle.
Mm.
Så i en, også hvis du ville spørre i en helt vanlig gudstjeneste folk etterpå, ja, hva var det som var, hvordan har du opplevd det i dag?
Mm.
Hvis det var fint for de fleste, så sier de det var fint. Mm. Men hvis du da spør, ja, hva var fint? Så kommer helt forskjellige svar.
Mm.
Og for den ene var det kanskje bare rommet,
ja,
eller musikken.
Mm.
Og for andre var det kanskje det som presten sa.
Mm.
Men det mye, mye forskjellig, og slik det også med troen.
Mm.
Vi kan ha tilgang til tro på veldig forskjellige måter.
Mm.
Men tro, tenker vi ofte, noe aktiv.
Mm.
Men når vi tenker at Gud møter oss først, så kan tro faktisk også være passiv, i den forstand at vi bare tar imot.
Mm. Og det her synes jeg var fine perspektiver, Marco. Jeg tenker det du sier i forhold til det at vi skal være i en kontekst, et sted hvor det skal være rom for å bare være, og rett og slett ta imot. Og det synes jeg er noe vi skal ta med oss også utenfor, eller utenfor kirkerommet, og også utenfor, eller på de andre avdelingene også i Signe, og egentlig i samfunnet generelt, da, at vi som mennesker trenger noen kontekster i livet hvor vi skal få lov til å bare være, uten å kunne så mye, og måtte prestere. Og nå har vi jo snakket om dette her med kirkerom, og liksom hvordan tilrettelegge og sånne ting, og vi er jo, som du innledningsvis sa, så heldige at vi nå har fått en egen sansekirke, Thomaskirken, her i Andebu. Vi sitter jo egentlig ikke mange meterne fra den kirken nå. Kan ikke du fortelle litt om Thomaskirken, Marco?
Ja, og her i Thomaskirken, der blir det jo nettopp konkret.
Mm.
Det at man kan oppleve noe med kroppen. Vi har et musikkgulv. Det betyr at musikken som vi spiller i musikkanlegget, og som vi kan høre over høytalerne, den musikken overføres også til vibrasjon.
Mm.
Og den vibrasjonen altså setter hele musikkgulvet, hele gulvet i sving, som gjør at jeg, når jeg legger meg på gulvet, så kjenner jeg altså vibrasjonen med hele kroppen.
Mm.
Både rytmen,
mm,
og også mye mer, mange forskjellige elementer i musikken.
Ja.
Ligger jeg på ryggen i Thomaskirken og ser opp, og jeg ser opp, og vi snakker om døvblindfødte, men da må vi jo si at mange har jo, eller de aller fleste, har en eller annen form for hørselsrest eller synsrest.
Mm.
Og det noe som vi kan bruke her, og som vi kan støtte.
Mm.
Og da kan for eksempel, ja, blinkende lys ha stor betydning.
Mm.
Det at det skjer noe foran øynene med forskjellige farger og forskjellige rytmer.
Mm.
Og akkurat det skjer under taket, så der har vi et lysorgel som overfører musikken,
ja,
til visuelle inntrykk.
Mm.
Så det de to hovedelementene, men så har vi masse forskjellige installasjoner, både faste og løse i kirken. Faste, altså fastmonterte, som for eksempel en sandkasse, som har veldig myk og fin sand, og som vi bruker for lystenning.
Mm.
Og en steinplate. Der er det en knapp som vi kan trykke på, og så siler vannet ut.
Mm.
Så det eksempler på de faste installasjoner, men så bruker vi installasjoner som vi bare setter frem i sammenheng med det vi gjør. For eksempel når vi har høstakkefest, så er det mye forskjellig å kjenne på, smake på og lukte på. Det frukt, det grønnsaker, det det du kan lage ut av frukt, altså fruktsalat og grønnsakssuppe. Alt dette for å vise og virkelig gjennom erfaring av at dette her, ja, dette her har vi fått,
ja, ikke
og det
sant?
Kan vi takke for.
Og så tenker jeg at det du beskriver nå med kirkerommet handler jo om noe som gir personene tilgang, egentlig helt uavhengig av hvordan sansene fungerer, for at det blir så håndgripelig. Det blir noe som er fysisk, noe de kan nærsanselig oppleve, da. Og det er jo helt unikt i et kirkerom. Mm. Og så tenker jeg, det er jo mange ting som foregår i en kirke, sånn altså i forhold til seremonier og sånn, og hvordan er det liksom en ordinær søndagsgudstjeneste foregår i Thomaskirken?
Ja, altså vi har mange forskjellige seremonier, opplegg, gudstjenester. Vi har både vanlige søndagsgudstjenester som for alle. Det betyr vi har veldig forskjellige brukere. Vi har også mange brukere som bruker tegnspråk. Og da i en helt vanlig søndagsgudstjeneste, da det mye fokus på tegnspråk. I tillegg til musikk og alt det du kan kjenne på. Men vi har jo merket at våre døvblindfødte, de hadde det så godt i kirken når vi spilte musikk. Og det har vi brukt for å utvikle en ekstra døvblinde gudstjeneste. Det henger sammen med den første tiden da kirken var helt ny, og de døvblinde kom inn, og lederne hadde sagt, ja, altså det her i 10 minutter, så det bra, for det ikke bra, så går de.
Ja.
Helt klart, og tydelige tilbakemeldinger.
Ja.
Så kom de. Det luktet nymalt i rommet, kjente på musikkgulvet, har lagt seg på gulvet, og slappet av.
Ja.
Og ville ikke gå.
Nei.
Var det i 10 minutter, i 20, i 30, etter hvert sa de ansatte, i dag det kaffe, kake, så det vanligvis noe som trekker folk, men nei, litt lengre. Og etter kaffeen så ville mange tilbake også. Så det bare viser, vi merket de døvblinde selv, de hadde liksom et behov. De ville gjerne ha det. Og så har vi brukt det og har laget en gudstjeneste rundt det. Og det kaller vi døvblinde gudstjeneste.
Ikke sant? Og det høres jo som at det et veldig godt sted å være, siden de velger å være der og bli der, og ser ut å hygge seg og sanse rommet. Og så vet jeg jo at det har vært en del konfirmasjoner allerede i Thomaskirken. Kan du bare si litt kort om hvordan er det en konfirmasjon foregår for for eksempel en person med døvblindhet, da?
Altså konfirmasjoner jo i utgangspunkt, eller vi kaller den gudstjenesten som avslutter konfirmantiden for konfirmasjon.
Ja.
Og det ikke minst fordi vi har en person i forbund for konfirmanten. Det liksom høydepunktet. Så, altså, vi må ha det elementet i hvert fall. Vi må ha forbønn i konfirmasjonsgudstjenesten. Men ellers så bygger vi jo da den gudstjenesten opp slik at den passer til konfirmanten.
Ja.
Nå sier jeg konfirmanten. Vi har jo flere konfirmanter av og til, men vi lager som regel et opplegg til enhver. Fordi vi har funnet ut at konfirmantene likevel såpass forskjellige, i hvert fall de som vi har da vanligvis samtidig, at ja, det var nødvendig for å gi mening.
Ja, ikke sant?
Og da hele konfirmantiden bygget opp slik. Og det kan være veldig forskjellig hvordan det er bygget opp, men har vi for eksempel en døvblind født konfirmant, så blir jo akkurat disse elementene vi allerede har pratet om veldig viktige.
Mm.
Og det å ligge på gulvet, det å kjenne på musikken sammen med presten og så, og utforske kirken, bli kjent med kirken. Og vårt mål er jo egentlig med alle konfirmasjoner at vi vil hjelpe et ungt menneske å få tilgang til kirken.
Mm, ikke sant.
Og det gjør vi da på den måten vi tenker vedkommende trenger å oppleve som meningsfullt.
Ja, og det virker til å være optimale betingelser for det i Thomaskirken. Vi vet jo det at personer med døvblindhet, de har jo noen utfordringer i forhold til både dette med kommunikasjon, fri bevegelse og informasjon. Og så vet vi at din rolle som prest handler jo også om å forholde seg til det med tap av nære relasjoner, det å forholde seg til døden. Og hvordan tenker du at noe som er så sårt og vanskelig da, som et dødsfall, hvordan er det man kan fortelle om det til en person med døvblindhet?
Altså det kommer jo veldig an på hva snakker vi om, hvilken situasjon snakker vi om.
Mm.
Hva slags relasjon hadde brukeren til den avdøde?
Mm.
La oss si det er mamma.
Mm.
Så hvis det da var slik at mamma hadde et tett forhold til barnet sitt, og kom ofte på besøk.
Mm.
Så da er det helt klart, når mamma er død, så kommer mamma ikke mer.
Nei.
Og da må vi snakke om det.
Mm.
Jeg sier det slik fordi det er godt å snakke om mye, men ikke, vi trenger ikke å snakke om alt for å ha et godt liv.
Nei.
Så vi må altså litt, når vi setter noe i gang, så må vi også håndtere sorgreaksjoner og alt det som hører med.
Mm. Mm.
Og vi har ikke som mål å skape liksom ekstra bekymringer som vedkommende ikke hadde før.
Nei.
Men vi vil hjelpe til å tåle liksom det vanskelige i livet.
Ikke sant.
Så derfor er altså det liksom forutsetning, at vi er klare over det, og så kommer det an på hva slags kommunikasjonsmuligheter har vi.
Mm.
Er det en døvblind født som har restsyn, som kan se bilder, kanskje ganske nært, men det er mulig, så kan vi bruke bilder, og bilder med bilder kan vi fortelle masse.
Mm, ikke sant.
Men er det ikke tilfelle, så kan det for eksempel, og det gjelder også for alle andre, det kan være godt å være med under begravelsen.
Mm.
Og særlig når familien har et tett forhold, hvor man den døvblinde opplever stemningen, opplever kjente mennesker, familien min er her, og hvordan de igjen oppfører seg.
Mm.
Fordi en døvblindfødte kan sanse om en er veldig glad og har det gøy, eller om en er nedtrykt og bekymret.
Mm. Mm.
Så altså, situasjonen i seg selv forklarer også en del.
Ja, ikke sant.
Så kan vi sette taktilt tegnspråk på det, som vi også ellers gjør. Altså vi prøver jo å lære bort tegn.
Mm.
Og sette i gang noe språk i hvert fall.
Mm.
Og det kan man veldig enkelt gjøre. For eksempel når den døvblindfødte spør mamma hvor.
Mm.
Eller vi skjønner, han lurer på når kommer mamma igjen.
Ja, ikke sant.
Så kan man svare mamma død.
Mm.
Død kjenner han kanskje ikke.
Nei.
Men svarer vi det om igjen og om igjen i samme situasjon, så skjønner den etter hvert, ok, altså dette her med død, det har jo naturligvis en betydning.
Mm.
Så kan vi se hva skjer. Slår seg til ro med det, eller spør han kanskje død hva?
Mm, ikke sant.
Og hvis det kommer, da det, kan det være godt å kunne si noe mer. Og da vil jeg som prest også ta fram noe håp og si at dø, kan, man kan si først at dø samme som borte. Men dø samme som vente, vente mye etterpå sammen igjen.
Ja, ikke sant?
Så om det fungerer, det veldig forskjellig. For noen ja, for andre ikke. Men jeg kan formidle nærhet, ro, varme, trøst, glede. Det viktig. Så det rett og slett viktig å ikke forbli i den triste stemningen, men komme til det glade igjen. Og det skjer jo i en begravelse, skjer det jo rent sånt sanselig, allerede slik at når den døvblinde merker hvordan det er i kirken før man begynner, så under begravelsen, og så under minnesamværet, så merker den helt klart under minnesamværet, da er liksom senkede skuldre, så folk slapper litt av, og man ler, og man snakker litt mer, og så det er i hvert fall ofte slik. Så det kommer litt andre sider fram. Og det er viktig, fordi det viser at livet går videre.
Ikke sant.
Og det lurer også brukerne våre på når de opplever at plutselig er en viktig person i mitt liv borte. Så kan for noen komme et spørsmål, altså, ja, hva skjer med meg? Hva skjer med mitt liv? Og da er det utrolig viktig at de rammene vedkommende kjenner forblir slik. Jeg bor på samme sted, det er de samme folkene som jobber med meg, det er de samme rutinene, det er den samme tryggheten, og også de, ja, mange gleder og mye godt. Så det er utrolig viktig, og mange ting, altså da forklarer seg litt av seg selv.
Ja, ikke sant?
Og så kan du gjøre mer, du kan selvfølgelig involvere den døvblinde mer aktiv. La oss si, familien har valgt å legge en blomst på kista. Så er det fint at den døvblinde er med på det.
Ja, ikke sant?
Senere, når man kanskje går til graven, kan man gjenta det. Så har jeg også tenkt, ja, når jeg skal si noe om det, er det alt? Eller hva hadde jeg gjort?
Ja.
Om for eksempel, om min bror hadde vært døvblind født. Ok, det er noe et teoretisk spørsmål, men jeg kjenner allikevel såpass mange døvblind fødte, at jeg våger å tenke meg inn i det. Og jeg tenker at jeg hadde nok prøvd å ta min bror med inn i alt. Altså dele situasjonen med ham, ta han med til visning, altså når kista åpnes. Og vi tar avskjed, og da ikke bare se på mamma, men ta på mamma sammen med meg. At vi velger kista sammen. At vi er ute på kirkegården sammen, og han kan ta på alt. Og ja, rett og slett, altså blir med i den, jo opplever det. Men så må jeg være klar over en ting. Gjør man det, og det blir så konkret, så kan også sorgreaksjonene være sterkere.
Ja.
Og da må man også kunne håndtere dem.
Mm.
Og da må man også være helt klar over, altså i hvert fall må man være mye til stede.
Ja.
Og ha, ja, kan gi mange, mange klemmer. Og være nær og en god person som vedkommende vet er i hvert fall her.
Ja, ikke sant.
Så jeg har den.
Ja.
Kanskje er mamma borte, men broren min er her.
Ja. Tida begynner å renne ut for oss, Marco. Jeg synes det er utrolig fint å høre, og det høres ut som for meg at kanskje noe av det viktigste er å liksom klare å romme og kunne være der i noen ganske tøffe emosjonelle prosesser, også spesielt i forhold til dette med dødsfall, da. Og så det jo ikke noe, bare det du har beskrevet idag, så jo helt tydelig ikke en hvem som helst rolle du har for de menneskene som Signe jo gir tjenester til. Og jeg tenker, du må jo også finne en eller annen, holdt jeg på å si, inspirasjon eller motivasjon til å kunne stå I den jobben hver dag. Hvor det du henter motivasjon og inspirasjon fra?
Ja, altså enkelt sagt så tror jeg virkelig at Gud elsker oss.
Mm.
Og at Gud finnes og støtter oss.
Mm.
Og det gjelder også meg.
Ja, ikke sant.
Så, og det gir meg kraft, det gir meg mot, det gir meg håp.
Mm.
Og det gir meg også masse glede.
Ja.
Så, men det ikke alt. Det selvfølgelig våre flotte brukere.
Ja.
Så vi har så hyggelige mennesker her, så, som jeg virkelig liker å være sammen med.
Mm.
Og så har jeg masse fine kolleger.
Ja.
Som motiverte, som flinke, som faglig gode.
Mm.
Og det veldig spennende for meg å jobbe tverrfaglig.
Mm-hmm.
Og det gir meg også mye tilbake.
Ja, ikke sant? Det har vært så fint å høre på, ja, egentlig mye om din arbeidshverdag, og ikke minst om alle de menneskene møtene som du I, og det samspillet som du også I med de, til de personene som Signe gir tjenester til. Og jeg synes det ekstra fint at vi har hatt litt ekstra fokus på personer med medfødt døvblindhet og personer med døvblindhet I dag. For det en såpass atypisk og ja, litt sånn spesiell og sårbar gruppe som Signe har. Så tusen takk, Marco, for at du tok deg tid til å komme hit til Andebu I dag. Det vi så glad for. Og så må du ha lykke til med arbeidet videre.
Tusen takk.
Og du har nå lyttet til podcasten Sanser og samspill. I dag så har vi hatt besøk av deg, Marco Kanel, som prest I Signo, og jeg som jobber som rådgiver, Anette Moen. Denne podcasten den laget av Signo Kompetansesenter og blir støttet av Nasjonal Kompetansetjeneste for døvblinde og Bufdir.